สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ An American Sickness How Healthcare Became Big Business and How You Can Take It Back เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของเอลิซาเบธโรเซนทาวแพทย์และนักข่าวสายสุขภาพที่ใช้ประสบการณ์ทั้งสองด้านในการวิเคราะห์ระบบสาธารณสุขของสหรัฐหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องการแพทย์ในฐานะวิทยาศาสตร์อย่างเดียวตั้งคำถามว่าทำไมการรักษาพยาบาลจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยกำไรราคาที่ไม่โปร่งใสและแรงจูงใจทางการเงินที่ซับซ้อนโรเซนทาวอธิบายกลไกของโรงพยาบาลบริษัทประกันบริษัทเภสัชกรรมและผู้ให้บริการต่างๆที่มีส่วนทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงขึ้นพร้อมชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยมักถูกบีบให้ตัดสินใจในสภาพที่ไม่สมดุลหนังสือจึงมีทั้งมิติการวิเคราะห์เชิงระบบเรื่องเล่าจากผู้ป่วยจริงและคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องเผชิญค่ารักษาในชีวิตประจำวันเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาตั้งคำถามได้ถูกจุดและเห็นแนวทางปฏิรูปที่เป็นไปได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระบบสุขภาพอเมริกันที่เปลี่ยนจากการดูแลคนไข้เป็นธุรกิจสร้างกำไรประเด็นแกนกลางของหนังสือคือการเปลี่ยนสถานะของการแพทย์ในสหรัฐจากงานบริการสาธารณะไปสู่ระบบธุรกิจที่แต่ละส่วนต่างถูกตั้งแรงจูงใจให้ทำรายได้สูงสุดโรเซนทาวไม่ได้มองปัญหาแบบโทษองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ชี้ว่าทั้งห่วงโซ่ของระบบตั้งแต่โรงพยาบาลแพทย์บริษัทประกันบริษัทผลิตยาจนถึงผู้จัดเก็บบิลล้วนทำงานภายใต้ตรรกะทางการเงินที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดสำคัญคือเมื่อค่ารักษาไม่ได้สะท้อนคุณค่าทางการแพทย์โดยตรงผู้ป่วยก็แทบไม่มีอำนาจต่อรองหนังสืออธิบายว่าความซับซ้อนนี้ทำให้คนไข้มักเข้าใจว่าตนกำลังซื้อการดูแลรักษาทั้งที่ในความเป็นจริงกำลังเข้าสู่ตลาดที่มีข้อมูลไม่สมดุลและการแข่งขันไม่โปร่งใสความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นโครงสร้างที่ถูกออกแบบให้ผลักต้นทุนไปอยู่ที่ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบประเด็น2ความไม่โปร่งใสด้านราคาและบิลค่ารักษาที่ทำให้ผู้ป่วยเสียเปรียบโรเซนทาวให้ความสำคัญมากกับเรื่องราคาเพราะนี่คือจุดที่ผู้ป่วยมักเสียเปรียบที่สุดในระบบสุขภาพอเมริกันหนังสือชี้ว่าค่าบริการทางการแพทย์จำนวนมากไม่ได้ถูกประกาศอย่างชัดเจนล่วงหน้าและบางครั้งแม้ผู้ป่วยจะมีประกันก็ยังไม่สามารถคาดการค่าใช้จ่ายจริงได้ความไม่โปร่งใสนี้ไม่ใช่แค่ความสับสนเชิงข้อมูลแต่เป็นกลไกที่ทำให้ตลาดทำงานไม่เหมือนตลาดทั่วไปเพราะผู้ซื้อไม่รู้ราคาจริงก่อนรับบริการโรเซนทาลอธิบายว่าการคิดเงินผ่านรหัสบริการค่าธรรมเนียมแยกย่อยและบิลจากผู้ให้บริการหลายรายในเหตุการณ์เดียวทำให้คนไข้ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าหรือปฏิเสธการรักษาที่ไม่จำเป็นได้ง่ายผลลัพธ์คือค่ารักษาอาจสูงเกินเหตุและความกลัวบิลที่คาดเดาไม่ได้ทำให้ผู้คนเลื่อนการพบแพทย์หรือรับการดูแลช้าลงหนังสือจึงใช้เรื่องราคาเป็นหน้าต่างสู่ปัญหาโครงสร้างทั้งหมดไม่ใช่แค่ปัญหาการจ่ายเงินเท่านั้นประเด็น3บทบาทของบริษัทประกันและแรงจูงใจที่ทำให้การเข้าถึงการรักษายิ่งซับซ้อนอีกหัวใจสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าบริษัทประกันไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแต่เป็นผู้เล่นหลักที่กำหนดว่าใครจะได้รับการรักษาแบบไหนเมื่อไรและในเงื่อนไขใดโรเซนทาวชี้ว่าระบบประกันสร้างขั้นตอนอนุมัติข้อจำกัดเครือข่ายบริการและเงื่อนไขความคุ้มครองที่ซับซ้อนจนผู้ป่วยจำนวนมากต้องใช้พลังงานมากไปกับการหาข้อมูลและต่อสู้เรื่องการเคลมแนวคิดสำคัญคือเมื่อบริษัทประกันให้บริการต่างๆมีเป้าหมายทางธุรกิจการตัดสินใจด้านสุขภาพจึงไม่เคยเป็นเรื่องทางคลินิกล้วนหนังสือไม่ได้บอกว่าประกันไม่มีประโยชน์แต่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบประกันที่ออกแบบไม่ดีสามารถกลายเป็นชั้นอุปสรรคเพิ่มภาระให้ผู้ป่วยแทนที่จะคุ้มครองพวกเขาความเข้าใจนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ค่ารักษาแพงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การจัดสรรอำนาจในการตัดสินใจภายในระบบซึ่งมักเอียงไปองค์กรมากกว่าคนไข้ประเด็น4การทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นผู้บริโภคที่ต้องต่อรองด้วยตัวเองหนังสือเสนอวิธีมองผู้ป่วยในฐานะผู้บริโภคที่ต้องเรียนรู้การปกป้องตัวเองเพราะในระบบที่ข้อมูลไม่เท่ากันการรอให้ระบบแก้ปัญหาเพียงลำพังอาจไม่เพียงพอโรเซนทาวให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติเช่นถามราคาล่วงหน้าตรวจสอบว่าโรงพยาบาลและห้องแลบอยู่ในเครือข่ายประกันหรือไม่ตั้งคำถามว่าการตรวจแต่ละอย่างจำเป็นจริงหรือเพียงเพิ่มค่าใช้จ่ายและสอบถามเหตุผลเมื่อมีการเปลี่ยนยาการเน้นคำถามเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคนไข้ต้องรับภาระทั้งหมดแต่สะท้อนความจริงว่าระบบปัจจุบันบังคับให้ผู้ป่วยมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นจุดเด่นของหนังสือคือไม่หยุดที่การวิจารณ์เชิงศีลธรรมแต่แปลงปัญหาเป็นขั้นตอนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แม้คำแนะนำเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ทั้งหมดแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นและทำให้ผู้อ่านมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในสถานการณ์ที่มักสับสนและกดดันประเด็นสุดท้ายข้อเสนอปฏิรูปเชิงระบบที่มุ่งลดอำนาจของตลาดในงานสาธารณสุขแม้หนังสือจะเน้นปัญหาอย่างหนักแน่นแต่สิ่งที่ทำให้ต่างจากงานวิจารณ์ทั่วไปคือการเสนอแนวคิดปฏิรูปที่จับต้องได้โรเซนทาวสนับสนุนการเปลี่ยนเชิงนโยบายเช่นเพิ่มอำนาจต่อรองของบิแคร์สร้างโครงสร้างราคากลางที่ชัดเจนและมองหาตัวแบบจากประเทศที่มีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติแนวคิดเหล่านี้สะท้อนว่าปัญหาสุขภาพในสหรัฐไม่ใช่เพียงเรื่องการบริหารที่ผิดพลาดแต่เป็นผลจากการปล่อยให้แรงจูงใจตลาดกำหนดคุณค่าของการรักษาเกินไปหนังสือจึงไม่ใช่แค่การระบายความไม่พอใจแต่เป็นการชี้ว่าการปฏิรูปต้องย้ายศูนย์กลางอำนาจจากผู้ขายบริการกลับไปสู่สาธารณะความน่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้เสนอสูตรแก้แบบง่ายๆแต่ยอมรับว่าการเปลี่ยนระบบต้องอาศัยการเมืองการกดดันสาธารณะและความเข้าใจร่วมกันในระดับโครงสร้างทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในฐานะงานวิเคราะห์และงานกระตุ้นการถกเถียงเชิงนโยบายโดยสรุป An American Sickness เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจระบบสาธารณสุขสหรัฐแบบลึกกว่าข่าวหน้าหนึ่งรวมถึงผู้ป่วยครอบครัวที่ต้องจ่ายรักษานักศึกษาบุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจนโยบายสาธารณะหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นพร้อมกันชั้นแรกคือความเข้าใจเชิงระบบว่าทำไมค่ารักษาจึงสูงและสับสนชั้นที่2คือแนวทางรับมือในชีวิตจริงเมื่อผู้อ่านต้องเผชิญบิลการอนุมัติประกันการตัดสินใจทางการแพทย์ที่มีต้นทุนสูงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเขียนเรื่องสุขภาพทั่วไปคือความสามารถในการเชื่อชันสืบสวนเชิงข่าวกับภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของปัญหาโรเซนทาวไม่ได้หยุดที่การบอกว่าระบบเสียหายแต่แสดงให้เห็นกลไกที่ทำให้มันดำรงอยู่และชี้ให้เห็นเส้นทางปฏิรูปที่มีเหตุผลหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะคำอธิบายของวิกฤตสุขภาพอเมริกันแต่ยังเป็นคู่มือทางความคิดสำหรับคนที่อยากมองการแพทย์ในฐานะระบบสาธารณะมากกว่าธุรกิจหากคุณต้องการสนับสนุนเอลิซาเบธโรเซนทาลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่